Shanta mintona mgayo na zile kwazo.
Mama Josie, nitangeshayela na, hema chita.